كاب 4-4 فرقان ويكع كاب 10-10 فرقان أو 10-9-25 متر باند كمون أب نايل ساتن أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغتتاز فنو راديو دمسي أمريكا جميرولو على الربع لومي 35 كرم كل 10-10 ويكع 10-10 كل 10-10 شمونتن دهندوم سيغم كبراتنا على توزينا نقدمنا دهريو حتو الربحة زلعلو أبلات السراوية مكلها الإثيوبيا مصعدكم نبيتها مقستي سلزعتو تفاتيرو زنبرا مصنبات ترقاق يولو إلوم قدما منيستر أبي أحمدون مستمع أبلات السراوية تزراري ومالو دحرزينا حن ملسوينا مدبنا مدب هزو مسزبئيو ناب بعتي مسكرم أبدلدل مرب ناب زو على سنسرات كمل سنايو مسانا تصنحو لا أكم لنا ريتون جزي أنت اليو خلنا نسمعكم هنا زينا نقدم كاب جبرة
كما يتمسيو زين عنهم أبي تيبيا لومي كلتا ميتين أربعان زخونو نايرب حاتا تحطو ألنا زبالو أبالات سراويت مكل خال مس عطقمنا بيتا منغستي بممراح تفترو زنبرا مس سنبات كمسترقاقة كوميشنر فدرال بوليس زينو جمال نفي اي قليسام كدما منيستر أبي أحمد أماسيو نناي وشت هاقر مراخ بزوهان أبزاها ومقلسي اتوقو داي بسلاماوي منغدي بممييت كمستفت حبيرام تم وتادرات أبورا يوزنا براكونتات نمرقاقا كاب عواساز مصو كمزنا بارون تلو أخو أم فاسمام نابوت أم أبزمل لسلو زنا بارو أوان دكتور أبي يوش قرناز فتحلنا بزبل نابيت منغست ممرحوم كوميشنر زينو قاليسوم تم وتادرات علام أم كساب زفلت دما كالأي كالي حيلي تسوعو نحالوا أتي خبابي كمستوافرو ونحبيرام كدماي منيستر أبي أحمد أبزهاو مبرهي تم وتادرات زخوانا ناي بوليتكا علاما كم زينا برومن هقرومن هزبومن زفتو بزعبا نابرو أم نمزر راب مسايك الرحبو زدالو إيوم اتقو داي بسلاما منقدي بميت تفتح الليلام جنبار حرنت أورامو أونك سراويتو عطقو كفتح كم زلو منقست إتيبيا التحساسيبو أونك بوغانو مستي مغلسي كمزي ساما مع آفلي تلو أما سيو مغلسي زهابو كدماي منيستر أبي أحمد أونك كمزي كبليو إلي أي حسبن أبقربا كنزرار بو مينا إلا مالو
أونك تتكالفة تام يلال بيجا لحسبن يمنالبات يأفو لمتان دايهون ملسو تشيك مارك ياسفل لغال تتك
لمن نيوم يتفوكاري بارتي اسفل لغو كي مياسفل لغو تتكي حساب تتكي اونك عدكي اي فتحن الو الى اي امنن من الواش معنك افمال حاس كي يخوون ماليس كامر قاس ادلي زغونا يخون تفوكاري بارتي عدكي اي ادليون يو ني حساب عدكي يزود ليو كموقو الزخيل مغنياتاون ساينساون زغون عاقم يزود اللمبر كلاشين اي ادليون
مخطل منيستر قدات كومنيكيشن منغستي آتو كاساهن غوفي لما عانتي نغازي تنياتات أبزهاو مغلسي أونك ناب هاقر زي آتو سلاماوي بوليتيكاوي نحنح ككايديو كابزو وصعي عدق حيزكا سلاماوي زبهان نغري لاني لام أبحانتي لو آلاويت هاقر عدق حيزو كمرح زخيل منغستي تراحيو مفتح عدقي مثل علنات حقز تحاس لزخونا ندردر زقربا يكونن كلتا منغستي كلو سلزي قبا منغستي ناي منغستنات تارو كابزخوان يخون اوا نلعلي كارغاقسي يلام منغستي زر يوزرلو تعغستي ناي منغستي دخمة تغير كوسر كلو كفلطو اللوون يلام كوسر كم زي بلو مالاتيو بومبر اونك عطو داود إبسا نمسار احتناسيون قرما كابا ديسا با ابزهوو قال مللس اونك أبدبوبن معرابن تهاجرز تعاطق سراويت كمزل لوو بمقلاس مفتح عطقي بزملكت سراويت إيوداق ناي بارتي سراويت سلزخونا سخفتانا سقاتنا الدكتور أبي قليسنا إنا إلوم
يزي سراويتوس بصفات عزاجيو جندار لغلو بجاتشو بدن يتبقى لغل
أوشتي سراويت أدوان بدم زتركي أززتا اللو وزي أم كتساريو كمزل لومن تاقم جيموم نصوحاتن سراويت إثيوبيا موخانو من كرقاقز ناتنا حتون سقاتن بموخانو من قستي نزيك فتصم حاتيتنا اينا بوغن نام مسؤوم زتا سوا معنا لو أوش تحايلتات دحنت من قستي ኣብ ምክልኻል ሰራዊት ከምኡ እውን ኣብ ፖሊስ ኦሮምያ ከመይ ክፅምበሩ ከም ዝኽእሉ ኢና ተሰማሚዕና።
ንሕና ዝተሰማማዕናሉ ሓደ ዕጥቂ ዝፈትሕ ካልእ ድማ ዘፍትሕ ኣይኮነን፣ መንግስቲ ኩናት ዝኸፍት እንተኮይኑ ግን ናትና ጉዳይ ኣይኮነን፣ ከም ድላዮም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ብጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ንዝተዋሃበ መግለፂ መሊሶም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ንኣጠቃቅማ ወደባት ኤርትራ ብዝምልከት መፀናዕትታት ኣፃፊፋ ከም ዝወደአት ኣፍሊጣ። ንሬድዮ ፋና ዝተዛረበት ዳይረክተር ኮሚሽን በዓል ስልጣን መጓዓዝያ ባሕሪ የሺ ፈቃደ ኢትዮጵያ ንሎጂስቲክስን ዋጋታትን ዝምልከት ንዘሎ ኣማራፅታት ዳሲሳ ከም ዝወደአት ሓቢራ። መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብወደባት ዓሰብን ምፅዋዓን ብምጥቃም ኢኮኖምያዊ ርክባቶም ንምሕያል መደባቶም ከጻፍፉ ተሰማሚዖም ነይሮም እዮም። ንታሪፍ ብዝምልከት ብወገን ኤርትራ እውን ይጽናዕ ከም ዘሎን ክልቲኡ መጽናዕትታት ብሓደ ተረእዩ ኣብ መደምደምታ ዝብጻሕ ምዃኑን ጠቒሱሎ። ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ባሕሪ ሓላፊ ኣገልግሎት ድሕነት ጽዕነት ካፒቴን ተፈራ በዳሳ ብወገኑ እቶም ወደባት ናይ ኤርትራ ከም ምዃኖም መጠን ተወሰኽቲ ቀረባት ሎጂስቲክስ ብኤርትራ ክስርሑ እዮም ኢሉ። ብካል ወገን ንወደብ ባጽዕ ብቕዓቱ ንምርግጋጽ መስርሕ ምጽጋን ወደብን ጽርግያታትን ኣብ ምጅማር ከም ዝርከብ እታ ሓላፊት ኮሚኒኬሽን መጓዓዝያ ባሕሪ ኢትዮጵያ ወሲኻ ሓቢራ ኣላ። ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንናይ 20 ዓመታት ናይ ምትፍናንን ምዕራፍ ዓጽየን ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክመልሳ ድሕሪ ምስምምዐን ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት መስመራት መንገዲ ኣየር ቴሌፎንን መጓዓዝያን መሬትን ተኸፊቱ ስርሑ ቀጺሉ ይርከብ። ኣብ ኢትዮጵያ ረቂቕ መመሓየሺ ሕጊ ማሕበራትን ገበርቲ ሰናይ ናብ መንግስቲ ቀሪቡ። በቲ ሓድሽ ረቂቕ መመሓየሺ ሕጊ መሰረታዊ ነጻነታት ዝተኸብሩ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ረቂቕ ሕጊ ኣብ ፓርላማ እንተ ደኣ ጸኒቑ መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላት ሲቪል ማሕበራት ካብ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ምንጪ ገንዘብ ምእካብ ይኽእሉ እዮም። ብመሰረት ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ናይ ሶማልያ እስላማዊ ኣኽራሪ ኣልሸባብ ንዩናይትድ ስቴትስ ብሪታንያን ኤጀንስታት ስለያ ሶማልያን ይስልዩ ነይሮም ኢሉ ንዝኸሰሶም ሓደ እንግሊዛዊ ዜጋ ሓዊሱ ንሓሙሽተ ሰባት ብሞት ቀፂዑ። ኣብ ከተማ ጂሊብ ብተጋብአ ናይ ኣልሸባብ ቤት ፍርዲ እዩ ንሓሙሽቲ እዮም ትማልሰሉ ዝፈሪዱ። ደቂ ተባዕትዮ ዝኾኑ ሓሙሽቲ እዮም ብሽም ኣብ 2008 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚሳይል ዝተቐትለ መራሒ ኣልሸባብ ኣደን ሓሺ ኣይሮ ዝተሰየመ ኣደባባይ ብጥይት ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ዓለምና ዝተረኣዩ ደማዊ እዩ ክብል ኣብ ለንደን ዝመደብሩ ሓድሽ ሪፖርት ኣፍሊጡ። ተመራመርቲ ሎንዶን ስኩል ኦፍ ሃይጂን ኤንድ ትሮፒካል ሜዲሲን ናይ ዝተባሃለ ትካል ዘውፅኦ ሪፖርት እቲ ሓድሽ ትንታነ ትኽክለኛ ዋጋ ናይቲ ኩናት ብምግላጽ ንልዝብ ሰላምን ሰብኣዊ ሓገዝን ተወሰኽቲ እታወታት ክኸውን ይብል። ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሰንኪ ዝጀመረ ሕድሕድ ኩናት ዝሞቱ ኣስታት 382,000 ኮይኑሎ ብመሰረት ጸብጻብ። ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝርከብዎም እንተኾኑ እውን መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ግን ዕድሚኦም ዝኣኸሉ ደቂ ተባዕትዮ እዮም። ኣብ ኬንያ ካብ ዋና ከተማ ናይሮቢ ናብ ከተማ ካጋሜጋ ትጓዓዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ብዘጋጠመ ሓደጋ 50 ሰባት ምማቶም ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ሄሪኬን ማይክል ዝብል ሽም ዝተዋሃቦ ሓያል ንፋስን ዝናብን ዝተሓወሶ ብርቱዕ ህበቡላዊ ንፋስ ናብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ፓንሃንድል ከም ዝተጸግዐ ተፈሊጡ። እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ህበቡላ ናብ ደረጃ 4 ከም ዝዓበየን ኣብ መሬት ክዓርፍ ከሎ ኣብ ናይቲ ከባቢ ታሪክ ካብ ዝተመዝገቡ ዝዓበየ ከም ዝኸውንን ተፈሊጡሎ። ማይክል ኣብ ሰዓት 240 ኪሎ ሜትር እናተወንጨፈ ካብ ከተማ ፓናማ ፍሎሪዳ 95 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ። መሰረት ሃገራዊ ማእኸል ሄረከን ንህይወት ዘስግእ ሓደገኛ ህበቡላ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቕኒልና ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ንኣዲስ ኣበባ ሎሚ ረቡዕ 240 ዝኾኑ ሕቶ ረብሓ ዘልዐሉ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ምስ ዕጥቆም ናብ ቤተ መንግስቲ ብምምርሖም ተፈጢሩ ዝነበረ ምስንባድ ከም ዝተረጋግአ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንቪኦኤ ገሊፆም። ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በወገኖም አማጺውን ናይ ውሽጢ ሃገር መራኸቢ ብዙሃን መግለጺ ሂቦም ኣለው። እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ብምምይጥ ከም ዝተፈትሐ እውን ሓቢሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ጽዮን ግርማን ቴሌቭዥን መንግስቲ ኢትዮጵያን ንዝረኸቡ ሪፖርት ብከምዚ ጽዕብ ቀርቦ እዩ።
እቶም ወተሃደራት ኣብ ቡራዩ ዝነበረ ኩነታት ንምርግጋእ ካብ ኣዋሳ ተፀዊዖም ዝነበሩ ምዃኖምን ተልእኮኦም ፈጺሞም ናብ ቦትኦም ኣብ ዝምለስሉ ዝነበሩ እዋን ዶክተር ኣብይ እዩ ሽግርና ዝፈትሓልና ብዝብል ናብ ቤተ መንግስቲ ምምርሖም እቲ ኮሚሽነር ሓቢሩሎም። እቶም ወተሃደራት ዕላምኦም ክሳብ ዝፍለጥ ድማ ካልእ ሓይሊ ተፀዊዑ ንሓለዋት ከባቢ ከም ዝተዋፍረ እውን ሓቢሮም።
ምንም ዓይነት የተለየ ዓላማ ያላቸው ኣይደሉም። ጥያቄያቸው ንዶክተር ኣብይ ብቻ ነው ማቅረብ
የሚችለው የሚል ነገር ብዝኾነ ዓይነት ዝተፈለየ ዕላማ ዘለዎም ኣይኮኑን። ሕቶና ናብ ዶክተር ኣብይ ክነቕርብ ኢና ብሞባይል ትኺሎም ዝመፅኦም ካብ ብራዩ ናብ ኣዋሳ እናሓለፉ ከለዉ እግረ መገዶም ሕቶና ከየቕረብና ኣይንኸይድን ካብ ዝብል ዝተበገሰ እዩ። ካልእ ዘሻቕል ናይ ፀጥታ ሽግር ኣይነበረን። እቶም ወታደራት እውን ካልእ ዝተፈለየ ዕላማ ኣይነበሮምን። ግን ሕቶኦም ክሳብ ዝፍለጥ ንጥንቃቐ ዝኣክል ሓደሓደ ናይ ፀጥታ ሓለዋ ተገይሩ ነይሩ።
እቶም ኣባላት ምክልኻል ኣብቲ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተማየጡ ዝተገልጸ ክኸውን ከሎ ዶክተር ኣብይ ድሕሪ እቲ ምይይጥ ንመራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ ምውሓድ ደሞዝን ናብርኦምን ሕቶ ከም ዘቕረቡሉን ኣዝዩ ሃናጺ ምይይጥ ምንባሩን ገሊጹ ኣሎ።
ደሞዝ ችግር ኣለ። ኢትዮጵያ ወደ ሃገር ናት። ሁሉም በቂ ደሞዝ የለዎም። እርግጠኛ ነኝ ኣንተም በቂ ደሞዝ ያለ ኣይመስለኝም።
ፀገም ደሞዝ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ኢትዮጵያ ድኻ ሃገርያ ዋና ዓላማና ወፃኢ ቆጢብና ናብ ዘላቂ ልምዓታዊ ፕሮጀክት ምዛር እዩ። ንሕና ደሞዝ ናክብ ኣቢልና እንተበልዕናዮ ልምዓት ዝበሃል ነገር ኣይክልን እዩ። እዚ ሰራዊት ምክልኻል ኮነ ካልእ ሰራሕተኛ መንግስቲ ክግንዘቦ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ልዑል ደሞዝ እናወሰድና ዘላቂ ልምዓት ክነምፅእ ኣይንኽእልን ኢና። ዝበዝሐ ሃብትና ናብ ልምዓት እንተዚርናዮ ግን ኣብ ቀጻሊ ዝሓሸት ሃገር ክነሃንፅ ንኽእል ኢና። ስለዚ ምክልኻል እውን ኣካል ናይ ዝሓላፍነት እዩ። ናታቶምን ናይ ካልኦትን ኩነታት እነመሓሸሉ መንገዲ እናርአናን እናፅናዕናን ዝርአ እዩ ዝኸውን።
ተሓሒዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሓቂ እዚ ኮይኑ እናሃለወ ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝቐርቡ ዘለዉ ካብ ሓቂ ዝረሓቂኦም እቲ ሕብረተሰብ ርግእ ኢሉ ትኽክለኛ ምንጪ ክረክብ ይግባእ ኢሉ
በሌላም ጉዳይ እንደዚ ነው ለማጋጨት ችግር እንዳለ ሽብር እንዳለ ማስመሰል የሚፈልግ ሃይል አለ። ህብረተሰቡ ቆም ብሎ ካላደመጠ
ኣብ ካልእ ጉዳይ እውን ከምኡ እዩ። ንምግጫው ሽግር ከም ዘሎ ሽብር ከም ዘሎ ከምስል ዝደሊ ሓይል ኣሎ። ሕብረተሰብ ርግ ኢሉ እንተዘይሰሚዑ ናይ ሓሶት ትወፍሪ ተቐቢልና እንተተኣናጊድና ክንባላዕ ኢና። ጠቕሚ የብሉን ብጉዳይ ብሄር፣ ብጉዳይ ሃይማኖት፣ ብጉዳይ ስልጣን መብዛሕትኡ ግዜ ዝለዓል ነገር ኮነ ኢልካ ዝፍብረኽ ነገር እዩ። እዞም ምሳይ ዝተራኸቡ ኣባላት ምክልኻል ግን ምንም ዓይነት ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ዘይብሎም ሃገሮምን ህዝቦምን ዝፈትዉ መንእሰያት እዮም። ጠቃሚ ነገራት ከዓ ተማይጥና ኣለና።
እቶም ወተሃደራት ኣብ ቡራዩ ዝነበረ ኩነታት ንምርግጋእ ካብ ኣዋሳ ተፀዊዖም ዝነበሩ ምዃኖምን ተልእኮኦም ፈፂሞም ናብ ቦቶኦም ኣብ ዝምለስሉ ዝነበሩ እዋን ዶክተር ኣብይ እዩ ሽግርና ዝፈትሓልና ብዝብል ናብ ቤተ መንግስቲ ምምርሖም ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ንኢትዮጵያ ብትግራይ ኣቢሉ ንኤርትራ ኣብ ዘስግር ድልድል ሩባ መረብ ኣብ ዝተኸፈተሉ እዋን ምስቲ ህዝቢ ዝዋዕሉ ክልተ ምሁራት እዮም ኣጋይሽና። ዶክተር በረኸት ብርሃንን ዶክተር ክንፈ ኣብርሃን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበልና። ኣብዚ መደብ እዚ ክትሕቀፉ ዝመረፅ ኩሉ ቀንዲ ምክንያት ኣብዚ ቀረባ ፍሉይ ተርእዮ ኣብ መድረክ ወፂኹም እውን ስለ ሰላም ኢልኩም ስለ ዝተዛረብኩምን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ካሜራን ስለ ዝቐረብኩምን እዩ እሞ ቁርብ ድሕረ ባይታ እንተሃብኩምና እንተረኸብና ኢለ እየ መን ይኹም ብዝብል ዶ ክንጅምሮ ዶክተር በረኸት
ራይ ንዝዕድል ንሃብካና ክብርሓው ኣነው ንመስግነካ በረኸት ብርሃነ ወልዳ ዝበሃል ኤርትራዊየ ብሞያ ሓኪሜ ናብዚ እዋን እዚኻ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ኣብ ክፍሊ ፓቶሎጂ ከም ሓላፊ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ።
ይቀኒያላይ ዶክተር ክንፋ
ክንፋ ኣብርሃ ብሃል ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር እየ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ቀዳማይ ዲግሪ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ የተማሂረ እዚ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሓደ ኢንስቲትዩት ዳይረክተር ኮይነ ዝሰርሕ ዘሎ።
እቲ መድረኽን ኣብቲ መድረኽን ዝነበረ ሃዋህውን ኩነታትን እቲ ስምዒት እስኪ ኣካፍሉና፣ እንታይ ተሰሚዕኩም እንታይ ይመስል ነይሩ? ዶክተር ክንፈደ ክትጅምር
ይቅኒየለይ። እቲ ስነስርዓት ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ነይሩ። ክትገልፆ ዳርጋ ብጣዕሚ ዝከብድ ዋላ ብቪድዮ እንተትሪኦ እውን ነቲ ብምሉእ ከርእካ ስለ ዘይኽእል ከምቲ ብኣካል ትሪኦ ዘይኸውን። ሓደ ምሳና ዝነበረ ዶክተር ኣደሙ ከምዝገለፆ ንኣብነት ን 26 ግዜ ኣናባሉ እናተሰዓሙ ዝፀንሐሉ ኣሕዋት ነይሮም። ክልተ ኣንስቲ እውን ተራኺበን ተባኺየን ድሕሪኡ ፌንት ዝኾናሉ በቃ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ በሻሓት ዝቁፀሩ ሰባት ሓደ ምስቲ ሓደ እናተረኸበት ሓደ ምስቲ ሓደ እናተረኸበት ዝገርም ዓይነት ንምግላፁ ኣዝዩ ዝከብድ ርእዮ እዩ ነይሩ እየ ክብሎ ዝኽእል ዶክተር በረኸት ከዓ ዝበለፀ ክብሮ እዩ።
እዎ ዶክተር በረኸት ዶክተር ክንፈ ከይዱ ከይዱ ንምግላፁ ዘፅግም ኢልዎ ኣሎ ሞ እዘን ቃላት እዚአን ናይ ትድገመልና ኢኻ ክትገልፀልና ዳኣፈትን እንታይ ምብልካ ዶክተር በረኸት?
ኣነ ናበይ መክድኩ መስለካ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣስመራ ዝኣተወሉ ሃንደበት የሰሚዐ ሰንበት መዓልቲ ነይሩኒ። ንመጀመርያ ግዜ ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ላይቭ ስትሪም እንዳተረኣየ እቲ ህዝቢ እንደተረፈ ኣነ እኩም ድእሰብ ኣስመራ ተረፈ ኣይመስለንን ነይሩ። ተገልቢጡ ይወስ እዩ ብሂሩ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ከም ዝበሎ ከምዚ ዝናብ ናይ ፍቅሪ ኣንኢልና ህዝቢ ዝበሎ እዩ ይዘክር ናብቲ እዋን እቲ ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ቃለን ሕትት ዝገበረ ህቡብ ዘራፋይ ኤርትራዊ ሸሄራ ልክዕ ከም ካልኣይ መዓልቲ ናፅነት ግረ ተቆፅሮ እዩ። ኣነ ከምዚ ሕንቕንቕ ኢሉ ንሽዑኖ ሕንቕንቕ ከምዚ ተፈራረቀ ሰለስተ ወርሒ ሙሉእ ዝደብ ዘሎ ህዝቢ ተሰቢ ኣየር ብዕሊ እንዳኸዳ ከለዋ ምኻት ዝፋለጥ ምኽንያት ቀንዲ ደንቲ ከዓዎ እንዲ ዕንወትን እውከትን ዝዓሰሎ ማለት ሰለስተ ወርሒ ሙሉእ እዩ ተሰቢ ተበግሶ ብከባቢ ራማ ተወሲዱ ኣጋጣሚ ዶክተር ክንፈ ከድና ነርና ቅድሚ ሰለስተ ኮኖ ነቶም ተበግሶ ዝወሰዱ ሽማግለ ስራሕቲ ሃይማኖት ካብ ራማ ወንረኺድና እዮም ነርና ሕጂ ዝኸድናሉ ልክዕ ካብቲ ናይ ኣስመራ ብዙይ ንኣስ መልክዕ ኢኖ ከምዚ ተዓፊኑ ፀንሐ ዓጊትካየ ፀንሓካ ውሕጅ ናይ ምንስሳ ኣብ ሓደ ናይ ምምፃእ እዩ ኣነጠቃሊ ዝደግማለ ንክኣምኖ ዕግነካ እዩ ንምንታይ ኢና ተና ኣብዚ ደረጃ ዝወሪድና ዘብለካ ተመሊስካ ስለቲ ዝነበረ ኩናትን ህውከትን ኢካ ዝዝክር እዚ ፍቅሪ ዝንዳሃሉ ዝርክብ ዝንዳሃሉ ስለምንታይ ስጋጢ ውን ኣብ ዝብል ሕቶ እዩ ዘትወካደ ስለዚ ንዕሩፍ ዝዕውዕ ናይ ባሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት ከም ዝነበረ እዩ። ነዚ ግን ከመይ ጌርካ ትስርሑ እቲ ዝዓበየ ሕቶ ንዓይ
እዋ ንሱ እዩ ከመይ ቢልካ ትዕቅቦ ከመይ ቢልካ ተጉልብቶ እዩ ትነጥቢ እሞ ንድሕሪ ተመለስና ስለምንታይ ኢልካ ምሕታት ኣየድልን እንተኾነ ንስኻትኩም ከም ትኽትልዎ ዝፀናሕኹም እዚ ገና ተወልዱ ዘሎ ሰላም ኣብ ምዕቃቡ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና ኢልኩም ክልትኹም ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ተራኺብኩም ኣለኹም ሓደ መደብ እውን ኣበጋጊዝኩም ኣለኹም። እንታይ እዩ እቲ ፕሮጀክትኩም? እንታይ እዩ እቲ መደብኩም?
ከጀምር ዘሞ
ቀፅል ዶክተር ክንፈ።
እሺ ዶክተር በረኸት ካልኦት ኤርትራውያን እውን ዘለውዎ ብኢትዮጵያ ወገን እውን ሓደ 4-5 ንኸውን ዶክተር ኣብዓዶም ዘለውዎ ካልኣይ ብሆላንድ ወገን እውን ፕሮፌሰር ሚርያም ቫን ሬዘን ትበሃል ካልኦት እውን ምስኣ ሓደ ቡድን ዘለዎ ካብ ሰለስትኡ ሃገራት ዝተወፃፀአ ቡድን ኮይኑ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት እናሰርሐ እዩ ፀኒሑ። ከምቲ ዶክተር በረኸት ትገለፆ ዝጋንታ እዙ ናብ መረብ ከይዱ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ምትፍናን ብቐንዲ ብልሒ ዝረአ ኣብቲ ደብ ምስ ምዃኑ ሩባ መረብ ከቋርፁ ወይ እውን ጥሪት ከይደንኦም ክመልሱ ብሕጊ ተኸሲሶም ዝተኣሰሩ ሰባት ብዙሓት እዮም። ክሳገሩ ብጥኢት ተወቂዖም ዝተቐተሉ ብዙሕ ናይ ፍርሒ ናይ ስቅያት ናይ ሞት ኮይኑ ዝፀንሐ ሩባ እዮም። ዝኾነ ኣፋፍኖት ምስ ተራየሕ ሽማግለና ክሳድ ዒቃ ከይዶ ምስ ሰማዕና ናብቲ ኩነታት ብኣካል ንኸይድ ኢልና ነቶምኡ ዘለዉ ሓለት እውን ኣፍቂድና ናብ ክሳዕ ሽዑ ዳርጋ ይወረድ ነይሩ ናብ ሩባ መረብ ወሪድና ተሳጊርና እውን ትኩነታት ርኢና እዩ ብሓር እቲ ዝተጀመረ ለውጢ ብኸመይ ንሓግዝ በቲ መንግስቲ እውን ዓብይ ለውጢ መስአለ በኢትዮጵያ መንግስት ተዝብ ከዓብ ዓብዩ ተዝብ ተዋይቱ ግን አይፈልጥም። ስለዚህ ትብላዕልን ብታሕትን ተጀሚሩ ዝኒሄ ዘተኣሳስር ዝኾነ ትካል የድዮ እዩ ኣብ መንጎ ኮይኑ ኣዚሮ ዝብል ሓሳብ ብፕሮፌሰር ሚርያም ተላዒሉ በኣር ከምዚ ተኾነ ኢልና ከም ሓደ ጋንታ ስለንሰርሕ እናራጎድናዮ ከድና ኣብ መወዳእቱ መረብ ትካል ሰላምን ቅያረን ወይ ከዓ መረብ ፒስ ኣንድ ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት ነጣየሽ ዝብል ሓሳብ መፅኡ እናተራጎደ ዝመፀ እዩ ዝብል ሓሳብ ንምግላፅ እዩ።
ዶክተር በረኸት ማእኸል መፅናዕቲ ማእኸል ምርምር ስለ ዝተሰኣነ ድዩ ንሱ ድዩ ቱ ዘድልየና ኣንቱም ምሁራት ወይ ከዓ ኣንቱም ሰብ ፍልጠት ኣብ ካሊእ እንተወፈርኩም ዶ ኣይመሐሸን ነይሩ ዝብል ሕቶ እንተቐሪቡካስ እንታይ ምበልካ?
ብእትን ኣገዳሲ ትል ሕቶ እያ ኣነ እንታይ ንበልኩ ንልዕሊ 20 ዓመት ሰላም ጅሆ እዩ ተራሒዙ ነይሩ ድሒሩ ክልቲኦም መራሕቲ ብዝወሰድዎ ዝና ስጉምቲ እቲ ኣይ ሰላም ኣይቲ ናራባቡ ዝነበረ ወዲኡ ኣብ ዕዲ ምስመራ ዳሕራይ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸተነ ውዕል ማለት እዩ እቲ ኣብ ዶ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ፀሊም መጋርጃ ተፈንጢጡ ናብ ሓደ ብሩህ ዝኾነ መፅራር ከይድ ኣለና እዩ። እዚ ግን ካብ ወረቀት ካብ መደረ ካብዚ ድሒሩ ዝመፀ ናይ ሜዳልያ ሽልማታት ኣብ ዱባይ ብል ዝለኣሞይ እውን ዝረአናይ ኣብ ጅዳ ብል ናብ ባይታ ክወርድ ክኽእል ኣለዉ። ምክንያቱም ሰላም ዋና እቲ ህዝቢ እንድሕር ዘይኮይኑ ካ ሰላም ዋጋ ይክህልዋኒ ሰላም እቲ ዝሓለፈ እንድሕር ከይድገም ኮይኑ እቲ ዝምልከቶ ህዝቢ ክውሉና ክኽእል ኣለ። ሕጂ ብፍላይ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት እንድሕር ርኢኻ ትዝበዝሕ ዕድመ ኣብ ትሕቲ 35 ዓመት ክሊ ዕድመ ደሎ እዩ ከባቢ 70 ሚታዊ ኩ ዘይተጋጊ እዚ ሕጂ ኣብዚ እዋን ኩናት ምትፍላን ውከት ተወሊዱ ወይ ድሕሪ ተወሊዱ ወይ ቅድሚ ኢኸ ህፃን ነይሩ ዝዓበ እዩ። ነዚ ሕጂ ነዚ ቅድሜና ዘሎ ብድሆ እዚ ዝሓለፈ ታሪክ ውግእ ወረ ውግእ ሽታ ባሩት ሽታ ቁስሊ ንጉድጓድ ናይ ኣያይትን ናይ መዳፍዕ እንድሕር ከይሰምዕ ኮይኑ ፍሉይ ዝኾነ ነገር ክትገብረሉ ክርክእል ኣለካ። እዚ ከዓ ምክንያታዊ ዝኾነ ነገር ተመርኮሰ ማለት እዩ። ንክልቲኡ ዘራክብ ትካል ብዓብዪ ነቲ ሰላም ዘውርስ ካልኣይ ካልቲ ድኽነት ዝፍዕር ኣብ ክልቲኡ ኮ ድኽነት ኳይድሉ። ስለዚ ነቲ ባህርያዊ ስርጋ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ብምጥቃም እዚ ሕጂ በዓል ዶክተር ክንፈወሲ ደሞ ዘሎ ሃገር ዳርሲ እዋናውን ዘላቅ ስታሕ ዘምፅእ ትርጉም ዘለዎን ነገር እዩ ተበግሱ ማዓቶም ይመስሉ ግን ንሳቶም ጀምሮ ሞ ሕሪኻ ንሃራእቶት ንስኸሉ ብምባል እዩ። እዚ ሕጂ ትትካል ንሕራድ ዝበሃል ዘሎ ከባቢ ንድሕር ተመስሪቱ እንድሕር ርኢኻ እቲ ከባቢ ዘሎ ፀጋሲ ዘይተኣደለ ፀጋ ኣሎ። በዚ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ሃዋሁ በዚ ናይ ስደት ምክንያት ኣለካንዲ ብጉቡ ተከባቢ ክጥቀመሉ ይከኣለ ሰብ ከብሓሉ ይከኣለ። ስለዚ እዚ ኣብ ሓደ ትካላዊ ዝኾነ ስነ ፍልጠታዊ ዝኾነ መኣዲ ትምህርቲ ዝርከበሉ ካብ ንድሕርጌርካ ንክልቲ ዕላማ ክወክዕ ይኽእል ሓደ ነቲ ድኽነት ካልኣይ ከዓ ነቲ ክልቲኡ በሎ ዝምድና ኣብ ምርኻብን ኣብ ምድልጋልን ኣብ ርእጃ ምህልዎ ናብ ዝብል እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን ዝገዳስነት ኣለዎ ዶ የብሉን ኢሉ ንዝስከት እዙ ቲ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ዝስምዓን ዝነዓይ
ዶክተር ክንፈ ህዝቢ ሓላፍነቱ ዝፍፅመሉን መንግስታት ሓላፍነቶም ዝፍፅምሉን እናተዋቑዖም ሰባት ቧዕ ርክበ የድልየናን ኖ እዚ ባ እንተዘይቀደመ ኢሎም ዝቃወሙ ሰባት ኣለዉ እዮም ኣብዚ እዋን እዙ። ስለዚ ስራሕኹም ቅድሚታ ፈረስ እቲ ጋሪ ከም ዝበሃል ከይኸውን ሰዓቱ ዝሓለወ ድዩ ግዜኡ ዝሓለወ ድዩ እዚ ተበግሶ እዚ ዝብል ከካትዐኩም እዩ ከላትመኩም እዩ ወይ ከዓ ከሰማምዐኩም እዩ እሞ ክሳዕ ክንደይ ፅንዕ ዝበለ መርገፅን ቅዋምን ኣለኩም ኣብዚ ሰዓት እዚ?
ከመይ ይመስለካ ቅድሚ ኩሉ ሰላም ክረጋገፅ ኣለዎ። ሰላም ተዘይሃልዩ ልምዓት ኢልካ ክሕዘይክእል ልምዓት ተዘየልዩን ሰላም ክህሉ ይኽእልን። ስለዚ ትካል ሰላምን ቅያረን እዩ ዝብል ትዘሊ ኩነታት ትራንስፎርምድ ክኸውን ኣለዎ ንኩሉ ዝሓቁፍ እዩ። እዙ ትራንስፎርምድ ክኸውን ኣለዎ ማለት ትዝኒሄ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዘይንውር ነገራት ናብ ንውር ክምለስ ኣለዎ ጥራሕ እንተይኮነ ዓብዪ ዘለውን ክረጋገፅ ኣለዎ። ስለዚ ካልኦት ዝስርሑ ነገራት የለውን ወይ ክስርሑ ዝግብኦም ነገራት ኣይህልዎን ኣይንብልን ዘለና ካልኦት ሰባት እውን ካሊእ ተበግሶ ሒዞም ክመፁ ክእሉ እዮም። በታ ዝተረኣየትና ብርግፀኝነት ከዓ ቀዳምነት ክወሃቦ ኣለዎ ኢልና ዝኣመናሉ ብዙሕ እውን ተኻቲዕና ኣሉ ኢና ምስ ቫይስ ፕረዚደንት ናይ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ዘለዎ እውን ዲፈንድ ገይርና ፍርቂ መዓልቲ ሙሉእ ተኸራኺርናሉ። ክትዓት ክህሉ ይኽእል እዮም ካብ ዝተፈላለየ ኣንግል ክመፁ ክእል እዩ። ንሕና ግን ብርግፀኝነት ኣሚናሉ ተኻቲዕናሉ ነንባዕልና እውን ኣብ መደምደምታ ዝበፃሕና እዮ ስለዝኾነ ኣብኡ ዘጠራጥር የብልናን ብኦንሊ ተበግሶ እዙ ጥራሕ ይኸውን ዘሎ ማለት ንከዓ ኣይኮነን።
ጥቡቅ ዶክተር በረኸት
ኣገዳሲ ትፍተ ንዕስራ ዓመት ንመላእታ ሰላም ተሰንክቶ ሂወቶታ ሒዙ ነይሩ። ሰለስተ ወርሒ ድሕሪ ምክታም ውዕል ሰላም ኣብ ሓምለ ሸውዓተ ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ኣብ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ሰንተላሊ ነይሩ ዛላንበሳ ስዒቡ ዝረእኻይ ማይራማ ገና እውን ሑመራ ሳዛ ደቂቕ እዚኣ ተዓሲኹም ዘሎ ይትፈልጥ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ተሓቶካ ንምምላስ እዚ ዶማት ምክፋቱ እውን ብዓይንና ዝረኣናዮ ፅቡቅ ዕግል ከፊትሎ ፃት ቡን ሸሜን ተተባሪቱ ንኤርትራ ኣትሎ ብኤርትራ ውዕሉ ናብ ኢትዮጵያ ምስል ሸጣ ንቅር ከፊትሉሎ ስልጣን ዘት እቲ ዶክ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ዝብሎ ዞም ክልተ መራሕቲ ኣነ ድቡፈ እየ። ምክንያቱ ኣብዛ 21 ክፍለ ዘመን ረጊፃ ዘላ ዓለም እዚ ኣይ ሽምኳይ ዘለን ዘይንካ ኮንካስ ብሓንሳብ ኮይና ዘንቀርና ኣፍሪካ ዘለና ከና ሽግርና ተኽኢልና እዩ ካብ ሶማል በል ኢትዮጵያ በል ደቡብ ሱዳን በል ኤርትራ በል ምክንያቱ ብሓባ ኮይና ከና ሽግርና ተኽኢልና እዩ እዶም ትርጉም ናብ ዘይብሉ ዶም ኣድላይ እዩ መንዕደሩ ክጥዕም ማለት እዩ። ግን ቀዳምነት ዘብኣዊ ድሕነት እዩ ነዚ ንክትገብር 20 ዓመት ኮሉ ፖለቲከኛ ክትፅቢና እዩ ዝገበርዎ ነገር ክተየሎ እንድሕር እቶም ኣብዚ እዋን እዚ ዕድል ሃገርን ህዝብን ንክውስኑ ዕድል ዘለዎም ሰባት እንድሕር ዘይገብርዎ ኮይኖም ኣነ ስራሕካ ምስፈፃ እየ ግን ኖ ይምልከተኒን ፈረኻን ካብዚ ዝዓቢ ዕድልካ የለን እዚ ኣብ ኩነታዊ መገዲ ተኮርኮሰ ኣብ መንጎ ክልቲ ህዝቢ ትካል ምኻል ሰላምን ንምዕባለን ኖ ክግበር ክኽእል ኣሎ በዚ ደሎ ዓቕምናካ ንበርክክል ኣለና ሽቶ ተበክሰሉ ከምዚ ዶክተር ክምተ ዝበሎ ኣቀዲሙ ማለት እዩ ብኤርትራውያን ማለት እዩ ኣብ ደገ ዘለዉ በቲ ውሽጢ በሎ ከዓ ዋ እንድሕር መፅ ናይ ተዓዲ መፅ ናይ ዝብለካ ዘለኹ መንእሰይ ወለዶ ምካብ ውሕስንደር ናይ ሰላም ድሕር ዘሎ ኮይኑ ካብዚ ወፃኢ ኣማራፂ ዘሎ ንፖለቲከኛታት ይካ ዘርከቡ ናይ ሰላም እዩ
ክቡራትና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣይተዛዘመን ዝቕፅል ሰሙን ክንቅፅሉ ኢና ነጋሽና ክብረት ይሃበልና ናብ ርኢቶኹም
ሰላም ቪኦኤ ሰላምን ጣዕና እናኣኹም ይምነ ብምቕፃል ዶክተር ደብረፅዮን ንምንታይ ንምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ዘይተመረፂሉ ብዙሕ ሰባት ይዛረበ ኣሎ ሓደ ተሰራርሓተ ንፈልጦ ፅቡቅ እዩ ዶክተር ደብረፅዮን ፈቲ ዘይኮነ ተመሪፁ ክትምረፅ ኣለካ ተባሂሉ ተተጠቂሙ ትጥቆማ ክቐብር ክወዳደር ይኽእል እዩ ምምራፅን ዘይምምራፅን ንናይ ትካብ እዩ ነይሩ ስለዚ ዶክተር ደብረፅዮን መሊሱ ናብ ፌደራል ዝበሃል ክኸይድ ማንም ህዝቢ ድሌት ኣይብሉን ባዕሉ እውን ድሌት ኣይብሉን ግን በብዝመሰለ እናተዘይተዛረብና ፅቡቅ ይመስለኒ ዶክተር ደብረፅዮን ዋና ናይ ለውጢ ኣባልን ሰራሕን ኮይኑ ኣብ ትግራይ ክቕፅለልና ኢና ንደሊ ዘለና ዝገርመና ዘሎ ንምንታይ እዩ ዶክተር ኣርከበ ዕቋይ ዘይመፅእ እምበር ዶክተር ደብረፅዮን ድሕሪ ሕጂ ክኸይድ እዩ ዝብል ኣምር ኣይብልናን ገረይ ወዲ ምጉላት
ሃሎ ኣነ መኮነን በሃል ካብ ቨርጂንያ ተወልደ ብዛዕባ እዚ ሎሚ ኢንተርቪው ዘግበርካያ ኣብ ቨርጂንያ ዝርከብ ኮምፒተር ቤት ትምህርቲ ከፊቱ ዘሎ ብጣዕሚ ዝምስገን እዩ ኢንፎርሜሽኑ እንተሰደትካልና ንኩሉ ኤርትራዊ ዘጠቃልል ወይ ንኩሉ ዘጠቃልል እንተኮይኑ ሲ ናቱ ሓበሬታ እንተሰደትካልና ፅቡቅ ነይሩ ወይ ቴሌፎኑ ወይ ኣድራሹ ወይ ኢሜይሉ ተካለ መጠን ክንረኸቡ ሞ ንሕና እውን ክንማር ታንክ ዩ
የቀኒልና ሃቱ ርእቶ ብዛዕባ ትማሊ ዝቐረበ መደብና ሓቶ ዘቕረብካ ዳሕረዋይ ዋሃብ ርእቶ እቲ ማእከል ስልጠና ልዋም ቴክ ሶሉሽንስ ይበሃል ኣብ ኣሌክዛንደርያ ቨርጂንያ እዩ ዝርከብ ቁፅሩ ቴለፎኑ 703338 5357 እዩ
كبراتنا مصانا صنعهم سلاز تفتاتلكمنا كبراتي هابلنا صباح حموس كساب انرغب دعنا درو
This is VOA News. I'm Gene Randall.